hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub Verilişidir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz. Elə də bizi həm də seyr edə bilərsiniz Azadlıq TV-də. Bunun üçün gəlirsiniz saytımıza və sağ küncdəki düyməni sıxmaqla bizi həm də seyr edə bilərsiniz. Həm də bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da da izləmək imkanınız, yaxud dinləmək imkanınız var. Bugün nədən danışırıq? Azər Qaraçənlinin Azadlıq Nitqləri kitabı bir mənalı qarşılanmadı və biz saytımızda oxuz alında daim kitabları müzakirəsini aparırıq. Belə qərara gəldik ki, bu müzakirələri həm də verilişlərimizə, pen kluba keçirək. Azər Qaraçənlindən başladıq, Azadlıq Nitqlərindən və bu kitab bir mənalı qarşılanmamışdı bir qədər əvvəl dediyim kimi, onu Elnur Əsanbəyli köləlik nitqlərdə adlandırmışdı. Beləliklə, studiyamızın qonaqları Azər Qaraçənli kitabın müəllifi və Elnur Əsanbəyli ona tənqidi yanaşan köşə yazarı. Xoş gəlmişsiniz sərkiniz və dinləyicilərimizdən, yazarlardan xahiş edirik ki, bizi dinləyənlər yazsınlar bizə 050-744-10-17 mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz. Şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-77-41 saylı telefona zəng gənin prodüserimiz sizi efirə qoşacaq. Belə başlayaq. Kimdən başlayaq? Elnur bəy sizdən başlayaq. Niyə köləlik nitqləri adlandırdınız? Nə idi bu kitabda sizi qıcıqlandıran?
Mən əslində yazıda bunu izah eləmişdim. Azər bəyin həmin kitabı da müdafiə elədiyi fikirlər bir xeyli dərəcədə cəmiyyəti ehtiyatlılığa, belə deyək, hətta biraz kərkinləşdirsək, gözü qıpıqlığa, alt şuur etibarilə dəvət eləyən bir kitab idi. Mən əvvəla bir məqama aydınlıq gətirim. Azər bəy o yazdakı bir məqama çox yanlış bir reaksiya vermişdi ki, mən orada Azər bəyin rəhbəri olduğu saytın adını Media Forum kimi yazmışdım. Assosiasiya doğurduğunu yazmışdım mən də. Və bu da belə bir reaksiyadan da belə bir şey başa düşmüşdüm ki, mən bu saytın prezident administrasiyasından qaynaqlandığına eyham vururam. Məsələ onda deyildi. Mən nəyə izah, əslində demək niyə assosiasiya doğurduğuna niyə demək istəmişdim. Bu kitabda ümumiyyətlə Mediafus Forum saytındakı bir çox məsələlərə baxış bucağından Ramiz Mehdiyevin son 2 ildə aktiv şəkildə müdafiə elədiyi və cəmiyyətə təqdim elədiyi, ətrafında böyük şoular yaradıldığı, müzakirə predmetinə süni şəkildə çevrilən tezisləri həm Azadlıq Nitqləri kitabında, həm də Mediaforum saytının fəaliyyətindəki bir çox məqamlarda hər hansı formada müdafiə olunur. Yəni, mənim Mediaforum Assosiasiyası doğurduğunu söyləməyim bununla bağlı idi. Yəni, bunun hər hansı konkret bir ittiham kimi mən elə bir faktımıza da yoxdur. Bunu belə bir şey kimi deməmişdim.
Bəri başdan özünüzü soğurtalım.
Yox, yəni ona mən Azər bəyin bu fikrinə reaksiya vermək imkanı olmamışdı. Ona görə dedim bunu. Qalanda digər tərəfinə mən biraz da fikrimi dəqiqləşdirim. Mən buraya gəlməmişdən əvvəldə o bəzi yazılara bir daha göz attım. Hətta mən belə bir təsəvvür məndə yarandı ki, bu hətta dövrümüzün qabısnaməsidir bu kitab. Aha. Yəni qabısnaməni oxuyanlar bilirlər ki, qabısnamədə xalqın hakim güc qarşısında özünü necə aparmalı olduğu qaydaları çox aydın şəkildə izah olunur. Və bu kitabdakı bir çox tezislərdə onlarla səsləşir və belə deyək, bunu biraz da dövrümüzün qabısnaməsi də adlandırmaq olar, yəni ikinci ad kimi. Məsələn, Azər bəy kitabında riskə getməməkdən, dəhşətli dərəcədə ehtiyatlı olmaqdan, olan azadlıqları la kifayətlənməkdən digər azadlıqları əldə etmək üçün, yəni belə bir mən bunun konkret hansı anlama gəldiyini də bilmirəm. Tez istər irəli sürür. Əslində qalsa,
yəni olan azadlıqlar sözü.
Yəni məsələn Azərbay belə bir fikir müdafiə edir ki, artıq biz əgər ölkədə söz azadlığı yoxdursa, biz artıq işarələrlə danışmalıyıq. Bu mənim üçün çox təəccüblü və burada dəhşətli bir yanaşmadır. Xüsusən də əgər bunu bizim uzun illər Azərbaycanda ləyaqətli mətbuatın sıralarında olan bir həmkarımızdan bunu eşitmək ümumiyyətlə dəhşətlidir. Yəni bu birbaşa Ezop dilinə qayıdış səsdə çağırışıdır və bunu Azərbaycanda müdafiə edən adamlar daha çox pseudo ziyalılar, pseudo yazıçılar belə bir tez sıralı sürürlər. Siz bizdən heç nə gözləməyin. Biz öz fikirlərimizi işarələrlə, eyhamla bildiririk.
Yəni, Elnur bəy, dediklərinizdən belə başa düşürəm ki, daha cəsarətli olmaq lazımdır, daha açıq olmaq lazımdır və mübarizədə Azər Qaraçənin dediyi kimi suyu ifrə-ifrə içmək yox, birbaşa hərəkət eləmək lazımdır.
Mən o fikri müdafiə edirəm.
Azər bəy, siz...
Demək mən öncə bir məsələ mənə qaranlıq qaldı. Nur bəy dedi ki, o məqaləsində Mediaforum saytını Mehdiyə Forum adlandırmışdı. Mən buna harda reaksiya vermişəm, sadəcə o mənə biraz qaranlıq qaldı.
Qafqaz İnfo'da vardı.
Aha, mənim deməli bir şərhdə, Azadlıq Radiosundakı bir şərhdə oxucu sualına verdiyim cavabı nəzərdə tutursunuz. Yəni, bir ironiya ilə orada şey edəm ki, pivə qonaqlayıb.
Onun başa düşünmə, orada bir ifadə vardı ki, hakimiyyətə işləməkdə filan, satılmaqda
filan. Yəni, o Elnur Aslanbəlinin deməli yazısına yox, Azadlıq Radiosunda mənim Azadlıq Nifləyi kitabından bir parçanın aşağısında bir oxucunun verdiyi suala cavabı idi. Əgər buradan Elnur Aslanbəli öz cavabını da götürürsə, başqa məsələ. Amma mən cavab verəndə, belə deyək, oradakı suala cavab verdiyim kimi, orada məsələn, və yaxud da Elnur Aslanbəlinin məqaləsindəki məqama da cavab verə bilərdim. Sadəcə olaraq, niyə birinə cavab verirəm, niyə birinə yox, lazım gəlsə onu da mən yəni izah edə bilərəm. Amma qeyd edim ki, yəni mənim cavabım Azadlıq Radiosunda bir oxucunun verdiyi suala cavab idi. Elnur Aslanbəlin dediyi yazısındakı yazısına, daha doğrusu Köləlin Tikləri adlı yazısına mən ümumiyyətlə cavab verməmişim. Mən sadəcə olaraq bugünkü polemika ərəfəsində Elnur Aslanbəlin özünün də adını çəkməklə bir polemika önsöz adlı məqalə yazmışam və orada da onun məqaləsi haqqında belə deyək, onun məqaləsinə ümumi bir münasibət vardı. Yəni mən əgər münasibətimi bildirsəydim, açıq bildirərdim.
Psixoloji təzyiq mi göstərmək istəyirsiniz?
Açıq bildirərdim. Demək, bu məsələn bu tərəfi. Mediaforum saytı, əlbəttə ki, mən Mediaforum saytında çalışıram və Mediaforum saytı mənim də baxışlarımı, yanaşmalarımı əks elətdirir. Amma eyni zamanda burada bir şeyi qarışdırmaq olmaz. Mediaforum saytı kütləvi informasiya vasitəsidir.
Amma mövzumuz Mediaforum saytı
bəli,
deyil.
Bəli, Nur bəy məcbur elədi ki, mən də ona məcburam.
Mən də bilmədim, niyə?
Bəli, Mediaforum saytı kütləvi informasiya vasitəsidir. Yəni, Mediaforum saytı elə bir meydandır ki, mən orada xoşlamadığım fikirlərə də yer verməliyəm. Bu mənim borcumdur. Elnur bəy özü də kütlə informasiya vasitəsində çalışır və ən azı kütlə informasiya vasitəsi missiyasından xəbərdar olmalıdır. Amma mənim yazım, bu artıq mənim yazımdır. Mən burada məsələn deyək, istəsəm cavab verərəm, istəsəm cavab vermərəm, elədirmi? Amma kütlə informasiya vasitəsində belədir ki, sabah məsələn, bizdə, məsələn, mən yazmışam, elədirmi? Bir məqalə orada Elnur Aslanbəlinin adı çəkib. Əgər Elnur Aslanbəli o məqalə reaksiya vermək istəsə, o reaksiyanı işıqlandırmaq mənim borcumdur. Müəllif kimi yox.
Redaktor.
Mediaforum saytının borcudur. Yəni, kütlə informasiya vasitəsi. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Ona görə də hər hansı bir kütlə informasiya vasitəsində...
Elnur Aslanbəy də Azadlıq Radiosunda sizin yazı ilə bağlı fikrini deyib.
Fikrindir. Hansısa fikirlərə yəni meydan vermək, meydan verməyi jurnalistikə zidd saymaq, bu yəni jurnalistikaya ən belə ibtidai yanaşma ola bilər. Yəni, bu səviyyə belə deyək, düşməyək. O ki, qaldı Mediaforum saytı ilə mənim yazılarım arasında bağlıq və yaxud Mediaforum saytının dediyiniz bayaq ki, mövqeyində o cümlədə mənim kitabımdakı ifadə olunan mövqeydə Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyasının rəhbərinin mövqeyi ilə oxşarlıq, mən bu oxşarlığı biraz başqa cür görürəm. Mən məsələn düşünürəm ki, Azərbaycanda radikal azadlıq uğrunda mübarizə aparan çevrədə bütün radikallıqları Azərbaycan hakimiyyəti o cümlədən də Ramiz Mehdiyev stimullaşdırır. Mən başqa cür düşünürəm. Mən hesab eləyirəm ki, məhz son 20 ilin, 20 ildən də uzun bir müddətin azadlıq uğrunda mübarizənin canlı iştirakçısı kimi mən bunu illərlə görmüşəm. 1988-ci illərdən bəri, 1990-cı illərdən bəri, 2000-ci illərdən bəri və Ramiz Mehdiyev, o cümlədən də hakimiyyətin başqa strukturunda həll edici şəxslər maraqlı olurlar ki, müəyyən bir dövrdə hansısa radikal meyillər ortaya çıxsın ki, sonra həmin çevrəni loyallaşdırmaq və həmin çevrəni zərərsizləşdirmək mümkün olsun. Yəni, burada məqsədli radikallıq da var ki, bunu hakimiyyət stimullaşdırır. Burada səmimi radikallıq da var ki, sən özün səmimi şəkildə hesab edirsən ki, sərt olmaq lazımdır, radikal olmaq lazımdır. Və burada bir də var ağıl ki, fikir verməlidir. Nə məqsədli şəkildə ortaya atılır, nə səmimi şəkildə ortaya çıxır. Pafos, ümumiyyətlə pafos deyilən bir şeyin üç tərəfi var. Birincisi, səmimi pafos, mən səmimi şəkildə belə düşünürəm və qızışıram. İkincisi, məqsəd yönlü pafos, mən məqsədli şəkildə qızışıram ki, kimlərsə də qızışdırım. Və üçüncü, başqalarının təzyiqi altında və açıq və yaxud yanlış, gizli təliqin altında belə qarışıq bir pafos. Biz bu hazırda Azərbaycanda əgər azadlıq uğrunda aparılan mübarizədə buraxılmış elə bir səhv göstərə bilsək ki, orada ehtiyatsızlığın iştirakı olmayıb, onda mən ehtiyatın tərəfdarı olmaram. Siz mən elə bir dənə azadlıq uğrunda mübarizədə buraxılmış elə bir səhv göstərin ki, orada hakimiyyətin hazırladığı, planlaşdırdığı hansısa bir radikallığın yeri olmayıb. Və siz mənə hakimiyyətin tərəfinə keçmiş, yəni azadlığın əleyhinə olan adamların tərəfinə keçmiş, elə bir adam göstərin ki, o radikallıq eləməyib. Bax, buna görə də mənim kitabım, mənim və yaxud düşüncələrim təcrübədən meydana çıxır. Belə bu göydən düşməyib. Bu fikirləri mən 1990-cı illərdə düşünmürdüm. Bu fikirləri mən 2000-ci illərində əvvəllərində düşünmürdüm. Sadəcə olaraq dövr, zaman keçir və sən görürsən insanları. Sən məqsədli şəkildə adamları qızışdırıb, mübarizəni korlamaq istəyən adamları görürsən. Sən maskalanmış satqınları görürsən.
Aha, konkret misallarla danışasın.
Konkret
məsələn, bəlkə də sizin, Azərbay, dedikləriniz ona görə qıcıq doğru ki, bəlkə siz konkret misallar gətirməlisiniz. Son 20 ildən danışırsınız, Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif misallar var. Bəlkə o misalları gətirsəniz, bu qədər də qıcıq doğurmazdı. Tutaq ki, kimsə sizi ehtiyatlıqda və yaxud da ki, Elnur bəy kimi köləlikdə qınamaz.
Məsələ burasındadır ki, konkret misal siz nəyə deyirsiniz? Əslində kitab özü.
Nümunələrlə danışmaq olardı.
Konkret misaldır. Yəni, bilirsiniz, hər bir yazının özünün bir ifadə tərzi var. Bu, bədii publisistik fəlsəfi esselərdir. Burada, yəni, nümunə elə, tutalım, məsələn, yerləşdirilib, elə sizin də saytınızda yerləşdirilib, deyir ki, ehtiyatlı olun, mən çox adamı gördüm ki, qorxma dedilər, amma hamıdan qorxaq çıxdı. Mən çox adamı gördüm ki, ölərik dedilər, amma ölmədi. Satılmarıq dedi, amma satıldı. Almaram dedi, amma aldı. Yəni, bu ifadənin altında siz çox nümunəni gözünüzün qabağına yetirə bilərsiniz. Bunun özü də nümunədir, yəni bu konkretdir. Bunu hesab eləmək lazım deyil ki, bu ümumidir. Və bayaq Elnur bəyin dediyi kimi ki, mən ki, o müəyyən bir reaksiya vermişdim Azadlıq Radiosunun saytında, Mediaforum saytının hakimiyyətlə bağlı haqqında deyilən bir suala, verilən bir suala. Amma nəyə görə məsələn Elnur Aslanbəylinin yazısına cavab verməmişim, elə deyim? Yəni, Elnur Aslanbəylinin də yazısına o cür və yaxud bir başqa cür cavab yaza bilərdim. Məsələ burasındadır ki, sual verilir və mən fikirləşirəm ki, bu ciddi bir sualdır, buna reaksiya verməyinə dəyər. Amma mən bəzi yazılarda o ciddiliyi görmürəm. Nədə, söhbət nədən gedir? Elnur Aslanbəyli 2011-ci ildə yazır ki, Mediaforum saytı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Bənənyar kəndində baş verən, yox, mən bu mövzumuza gətirəcəm. Baş verən hadisədən bir yazı yazıb. Həmin yazıda mən burada çıxartmışam. Deməli, həmin yazıda Bənənyar kəndinin adının nə cür adlanması haqqında ki, Bənənyar yoxsa Bənənyar. Və tənqid edir saytı ki, mən istəsəniz misal gətirə bilərəm. Tənqid edir saytı ki, olduğu kimi Elnur Aslanbəylinin yazısını sitatı gətirim. Həmin proyekt haqqında, yəni Mediaforum saytı haqqında kiçik bir detalı deyim. Yəni Elnur Aslanbəylidən sitatdır. Naxçıvan Bənənyar kəndində rejim insanları uşaq, qadın, qoca demədən görünməmiş bir vəhşiliklə, əzazilliklə mitilinə çırpanda, vicdanlı media bütün diqqətini həmin qəddarlıqlara, amansızlıqlara yönəldəndə, Mediaforum bu baş verənlər haqqında bircə cümlə də yazmamış, sonra isə dilçilər arasında belə bir sorğu keçirmişdi. Adı son vaxtlar mətbuatda çox alınan kəndin adı necə yazılmalıdır? Bənənyar yoxsa Bənənyar? Məncə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Sitatın sonu, yəni burada. Məsələn, mən görəndə ki, müəllif belə yazır və belə yazır, belə də yazılır, çap olunur. Mən bunu artıq ciddi qarşılaya bilmərəm. Söhbət nədən gedir? Məsələ burasındadır ki, Mediaforum saytını tənqid edən şəxs hökmən saytı fəaliyyətini izləməlidir. Birincisi, izləyə bilməyibsə, Mediaforum saytının arxivinə daxil olmaq üçün bir neçə saniyə, mən hətta dəqiqə demirəm, saniyə lazımdır. Məsələn, axtarış yerində Bənənyar və yaxud Bənənyar ki, biz tarixi mənbələrdə olduğu kimi yazırıq və kəndin özünün rəsmi adı Bənənyar, yəni i hərfi də var. Bir Bənənyar yazmaq olar və çıxan materiallara baxmaq olar. Əgər bunu müəllif eləmirsə, əgər 30-a yaxın, bəlkə də 30-dan sonra mən dəqiq bilmirəm, material, müsahibələr və onların bir qismi azadlıq qəzetində, yəni Rastan Bəylin çıxış elədiyi qəzetdə dərc olunub. Əgər bu, mən bunu bilə-bilə, görə-görə, görürəm ki, belə yazılır. Deməli, mən məcburam ciddi qarşılamayım. Çünki fikirləşirəm ki...
Sizin kitabınız haqqında yazılıb,
fikirləşirəm ki, deməli, əgər saytı tənqid eləyə-eləyə, saytda gedən materialları oxumayan, öz qəzetini oxumayan, çünki belə bir qənaət də o, çünki bu yazılar, məsələn, mən həmin yazıları, çox güman ki, hamısını, bəlkə də indi hansısalar yaddan printerə verib gətirmişəm, baxın. Mediaforum saytında Bənənyar haqqında gedən yazılara baxın. Və gülməlidir. Əgər belə müəllif belə yazırsa, mən ona niyə cavab verməliyəm? Yəni, bu ciddi yanaşmırsa öz yazısına, öz fikrinə. Mən istəyərdim ki, mənim bir təklifim var. Mənim təklifim var, bəli. Mən istəmərəm ki, yəni, Elnur bəyin o vaxtını alım, haqqını alım. Siz bərabər bölüşdürmək, siz nəzarət edirsiniz, və xərç edin, nəzarət edin. Mən istəyərdim ki, biz bu söhbəti bir konkret misal üzərində quraq. Bayaq dediyiniz kimi. Məsələn, gəlin Bənənyar kəndinin üzərində quraq. Bənənyar kəndinə Azərbaycandakı avtoritar rejimin ən çətin bir hissəsində belə deyək, Azərbaycan vətənimizin ən bu rejimdən ən çox əziyyət çəkən hissəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, onun bizə bəlli olan əziyyətləri çəkmiş hissəsində Bənənyar kəndində tətbiq eləyək. Biz Bənənyar kəndinin əhalisinə nəyi təklif eləyə bilərik? Azadlıq uğrunda bu insanlar necə mübarizə aparmalıdırlar? Gəlin elə söhbəti konkret bu hadisənin üzərində bıraq.
Elnur bəy cavab versin buna.
Əvvəla ikinci Mediaforumla bağlı seçilməmiş söhbətin birinci hissəsi, yəni kitabla bağlı olan hissəsində Azər bəyin dediklərini çox belə heyrətlə dinlədim. Əvvəla Azərbaycanda radikal və qeyri-radikal müxalifət anlayışı birbaşı olaraq hakimiyyətin mətbəxində pişirilmiş, hazırlanmış bir anlayış idi və insanlara təklif forması idi. Yəni, tutaq ki, 90-cı illərin ortalarında və axırlarına doğru siz Azərbaycanda radikal və konstruktiv müxalifət anlayışı işitməzdiniz. Belə bir şey yox idi. Azərbaycanda ya hakimiyyətə səmimi şəkildə sonra o qüvvələrin bir çoxun aqibəti necə oldu, başqa söhbət mövzudur. Müxalifət və hakimiyyət anlayışı var idi. Sonra oturdular və çox maraqlı ki, bu həm də Rusiyadakı paralel getdi və dünyada bunun çoxlu örnəkləri var. Oturdular radikal və konstruktiv müxalifət anlayışını pişirdilər və sonra dedilər ki, Azərbaycanda radikal müxalifət və konstruktiv müxalifət, yəni bu bir təklif idi. Bax, radikal müxalifət olmağı seçirsinizsə, sizi gözləyən məhrumiyyətlər bunlardır. Yox, konstruktiv olacaqsınızsa, bunun qərargahı, maşınınız, deputat mandasınız, filanınız, qapılar üzünüzə. Yəni, belə bir şey təklif, bu belə bir təklif oldu. O, amma normal baxdıqda, əslində bugün Azərbaycanda radikal müxalifətçilik ki var. Məsələn, radikal fikirlər səsləndirmək, radikal tələblər irəli sürmək. Əslində bu müxalifətçiliyin təbiətidir. Və mən Azər bəyə və ümumiyyətlə bu cür fikirləri müdafiə edən insanlara başqa ölkələrlə paralellər aparmağı məsləhət görürəm. Çünki həmin ölkələrdə, bugün Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə səslənilən, Azərbaycanda radikal deyilən, radikal olduğuna görə tam olunan fikirlərin qat-qat artığı səsləndirilir. Hətta mən bu yaxınlarda iki özbək qadın hüquq müdafiəçisinin Özbəkistanda olala, yəni İslam biz deyirik ki, Azərbaycan Özbəkistan olmadı, şükür eləyirik. Mən onların Özbəkistanda olala İslam Kərimov rejimi haqqında verdikləri müsahibələri oxudum. Təxminən bir il yarım bundan dövrün müsahibələridir. Və orada İslam Kərimov haqqında bənzətmələr, ifadələr falan. Bugün o ifadələrin 90% Azərbaycanda İlham Əliyev haqqında səsləndirilməyib. Yəni, radikallıq anlayışını siz Azərbaycanda necə götürürlər?
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, o ifadələr Özbəkistanda səslənir. Özbəkistanda siyasi sistem dəyişirmi? İslam Kərimov siyasətində yumşaqlıq edirmi? Nəyə təsir eləyə bilər bu çox? Yox, mən anlamaq
istəyirəm. Aha. Mən bir şey də deyim. Azərbaycanda radikallığı nə tərə gətirdilər? İndi nə eləyiblər? Azərbaycanda Fazil Qəzənfəroğlu barometr olub. Fazil Qəzənfəroğlundan kəskin danışmaq, Fazil Qəzənfəroğlu kimi danışmaq, Fazil Qəzənfəroğlundan yumşaq danışmaq. Üç bölgə aparılır. Yəni tutaq ki, Qudrət Həsənquliyev barometrə çevrilib. Əgər sən Qudrət Həsənquliyevdən kəskin danışsan, radikalsan, yumşaq danışırsan, Qudrətin özüsən, aşağı danışanda da Fəzail ağamalısan. Belə bir absurd dünya təcrübəsində olmayan və yalnız mutant hakimiyyətlərin mətbəxində pişən bu dünyanın yüzlərlə belə təcrübə var. Məsələn, Truxulyo öz bu təcrübədən çox maharətlə istifadə edib. Yəni o belə deyək, konstruktiv insanlar müəyyənləşdirirdi, cib müxalifəti yaradırdı. Sonra digər fikirləri, özünə qarşı olan fikirləri, həmin cib müxalifəti onların barometrindən ölçürdü ki, bu artıq buna baxanda radikaldır və o adamlar məhv olunurdu. Halbuki Azərbaycanda bugün müxalifətçilik, məsələn, əgər radikallıqdan cəmiyyət, məsələn, mən bu ifadənlə baxmayaraq ki, razılaşmıram. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə radikal müxalifətçiliyin olmadığını iddia edirəm. Çünki radikal müxalifətçiliyin nümunəsi heç vaxt bir bəyanat və bir köşə yazısı ola bilməz. Azərbaycanda radikal müxalifətçilik yoxdur. Bu kobud səhvdir, yanlışdır. Əgər ümumiyyətlə belə kəskin çıxış eləmək, çıxışların şeyi nədirsə, təsiri nə var, cəmiyyətdə nəyi dəyişə bilər? Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə kəskin danışmaq, könlü artıq başqa budaqlarda ötmək istəyən insanlara çox asanlıqla özünü çəkib getmək şansı yaradır. Yəni, kəskin fikirlər qaldıqda cəmiyyətdə, belə deyək, satılmaq istəyən insanların, cürov düşmək istəyən insanların işi asanlaşır. Bunun üzərində mən Azərbəyin bir də bir şey də deyim, o bu cür fikirlərdə tək adam deyil, yəni bu cür düşünən. Bu Azərbaycanda bir qrup belə bir insanlar var. Yəni məsələləri mürəkkəbləşdirərək çox Azərbaycanda çox sadə həqiqətlər. Hər şey həqiqət bu qədər bəsitkən, həqiqətlər bu qədər sadə ikən Azərbaycanda fikirləri mürəkkəbləşdirərək işi dolaşığa salmaq. Mən tez-tez Kristian Şamforun bir sözünü xatırladıram. Deyir ki, insanlar mübarizədən yorulanda özlərini elə aparırlar ki, güya müdrikləşiblər. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu seçkilər ərəfəsi palas-palas fəlsəfi yazılar yazırdı. Palas-palas mübarizə necə olmalıdır. Amma Sərdar Cəlaloğlunun mən hər kəsə məsləhət görürəm, seçkidən iki gün sonra məlum olanda ki, artıq ona deputat mandatı verilməyib, Qafqaz İnfo saytında bir köşə yazısı vardı. Hər kəs gedib o yazını oxusun. Sərdar Cəlaloğlu necə adi, belə çox səlis, aydın məntiqlə prosesin mahiyyətini açmışdı.
Amma Elnur bəy, siz Azərbaycan səhv eləmirəmsə sualına dəqiq cavab verməlisiniz ki, siz yerinə təklif edirsiniz Bənənyar kəndi o halda olanda necə mübarizə aparmalı idi? Bəlkə siz fikirləşəsiniz, bu arada Şahbələt Çobanoğlu artıq prodüser xəbər edir ki, telefon xəttindədir. O da, demək, Şahbələt Çobanoğlu da Azərbaycan kitabını tənqidlə qarşılanmışdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahbələt bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hamını.
Pen klubda Azadlıq nitqlərini, Azər Qaraçənlinin kitabının müzakirəsi gedir. Sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Siz bu kitabı ehtiyatlılıq nitqləri adlandırmışdı. Səhv eləmirəm, məqalənin adı ola bilsin, yadımdan çıxmışdı. Sizin də fikirlərinizi alaq bu kitabla bağlı. Buyurun.
Bəli, çox təəssüf ki, mən kitabı ümumilikdə oxumamışam, yəni bütünlüklə. Bu kitab bilirsiniz ki, əvvəl internetdə yayılırdı. Yayılan vaxtı mən bir məqaləni oxudum, daha sonra bir neçə məqaləni oxudum və sonra açığı hiss elədim ki, bu mücərrət müəllifin özü üçün də bəzi şeylər aid olmayan silsilə davam edir və o tənqidimdən də uzağa getmədim. Ümumilikdə mən gəlir ki, mən açıq deyəcəyəm, yəni ki, Azərbaycanə bütün özünün ləyaqətinə, savadına, istedadına hörmətimlə bir yerdə deyəcəyəm ki, bu kitab iş məzmunu etibarilə də geniş müzakirələrə layiq bir kitab deyil. Ve mən deyərdim ki, hətta süni şəkildə bu kitabın müzakirələrinin artıq hansısa çevrələr qabartmağa çalışır. Benim yazı Mehdi bir dost çevrəsidir, onlar təşkillədilər. Azadlıq radiosunda görürəm ki, məsəl üçün, belə xüsusi tez-tez yayınlanır, halbuki o kitabın hissələri internetdə var. Özləri çox reklam edirlər. Bu kəskin tənqid kimi görünə bilər, amma çox belə deyək ki, mən sırf standartlarla da danışa bilərəm, rəqəmlərlə danışa bilərəm. Bax, görürsünüz, bu qədər təbliğ olundu bu kitab. Hətta Şahbaz Xudoğlunun reytingində belə bu kitabın satışı yoxdur. Yəni, bu kitab heç uğur da qazana bilməz. Çünki o kitab mahiyyəti etibarilə azadlıq riskləri deyil.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.